Χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι. Έχω να έρθω πάρα πολύ καιρό εδώ. Το μάθημα το απόψινό θα στηριχτεί πάνω στην περικοπή κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17 και εδάφια 14 έως 20. Θα σας διαβάσω το κείμενο. Διαβάζω τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας. Εσείς όποια μετάφραση έχετε, απλά μήπως σας φανεί παράξενο ότι κάποια λόγια που είναι διαφορετικά. Ματθαίος 17, κεφάλαιο και εδάφια 14 έως 20. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε τον μου εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαίτερο στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Αυτό έτσι προς δύο σχόλια πάνω στο κείμενο που διαβάσαμε. Στο αρχαίο κείμενο, το εδάφιο 21, από τα αρχαιότερα αρχαιόγραφα απουσιάζει, συνεπώς στο κριτικό κείμενο δεν υπάρχει αυτό το εδάφιο. Είναι μια μεταγενέστερη προσθήκη της ευσεβούς κοινότητας, το οποίο δεν είναι πολύ διαφορετικό το νόημα αυτό, έτσι, για την προσευχή και την νηστεία. Απλά ήταν μια πρόσθεση που το βρίσκουμε σε μεταγενέστερα χειρόγραφα. Και επίσης η λέξη απιστία, από ό,τι είδα και στο Βάμβα, λέει: «Εξαιτίας της απιστίας σας δεν μπορείτε να το κάνετε». Στο κείμενο η λέξη είναι ολιγοπιστία. Στο εδάφιο... Τι εδάφιο είναι αυτό, 18, 19 εδάφιο, που τους λέει: «Γιατί δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε?» Λέει: «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας», αναφέρει στο κείμενο. Το λέω αυτό γιατί θα έχει κάποια σημασία αργότερα. Αυτό που θα ήθελα να δούμε. Ένα ρολόι, θα μου πει κάποιος πού είναι. Το λέω 8 παρα 5. Σωστά. Εντάξει, okay. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε, να εστιάσουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία μπορούμε να εστιάσουμε, αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε στην αποτυχία των μαθητών. Και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της αποτυχίας τους πρώτα και ύστερα να δούμε ποια είναι η αιτία της αποτυχίας τους. Και στη συνέχεια θα δούμε μαζί ποια είναι η μέθοδος ή ο τρόπος της επιτυχίας των μαθητών. Λίγο πριν, τα εδάφια που διαβάσαμε, διαβάζουμε για την ιστορία του Ιησού με τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που βρίσκονται πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης. Αυτό έχει σημασία γιατί την ώρα που ο Ιησούς είναι πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, νομίζω θυμόσαστε περισσότεροι τι έχει λάβει χώρα πάνω στο όρος, οι υπόλοιποι 9 μαθητές βρίσκονται κάτω στην πεδιάδα. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είναι σε μια κατάσταση σοκ, θα λέγαμε, από αυτά που έχουν δει. Βλέπουν τον Ιησού να μιλάει με νεκρούς από 300 χρόνια πριν και 400 με τον Μωυσή και τον Ηλία και παραπάνω. Και κατεβαίνει και ο Θεός, η παρουσία του Θεού, και λέει: «Αυτός είναι ο γιος μου, σε αυτόν ευαρεστήθηκα και αυτόν να ακούτε». Και βιώνουν όλες αυτές τις καταστάσεις και την ίδια ώρα οι υπόλοιποι μαθητές κάτω στην πεδιάδα υποφέρουν και αγωνιούν λόγω της αποτυχίας τους. Τώρα κάτω εκεί στην παιδιά λέει, όταν έφτασαν λέει στο πλήθος. Αυτή η λέξη πλήθος είναι η λέξη όχλος, που συνήθως μέσα στα Ευαγγέλια όχλος σημαίνει ένα συνοθήλευμα απιστίας με τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τους ανθρώπους που είναι περίεργοι, αγνωστικιστές ως προς το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν αγνωστικιστές γενικά, ήταν όλοι οι άνθρωποι στη θρησκεία. Άνοικαν, όλοι πίστευαν. Ήταν αυτό που έκαναν οι άνθρωποι. Αλλά είναι αγνωστικιστές σχετικά με το είναι αυτός ο Μεσσίας, είναι αυτός όλα αυτά που λέει. Και στην παράλληλη περικοπή του Μάρκου, αυτή η ιστορία διασώζεται και στο Μάρκο και στο Λουκά, με κάποιες λεπτομέρειες διαφορετικές, και έτσι μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση. Στο Μάρκο διαβάζουμε εκεί ότι υπήρξε ένας έντονος διάλογος στο πλήθος ανάμεσα, μεταξύ των γραμματέων και των λοιπόν ανθρώπων. Τι λέτε ότι έχει συμβεί? Έχει πάει αυτός ο πατέρας, δεν έχει θεραπευτεί από τους μαθητές του Ιησού, του Ναζωραίου, αυτό που λέει ότι είναι Μεσσίας. Και τι νομίζω ότι λένε οι γραμματείς? Κρίμα που απέτυχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όχι, λένε, σας τα λέγαμε, σας είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πλάνος. Δεν είναι εκ του Θεού. Οι γραφές λένε ότι ο Μεσσίας θα έρθει από κάπου αλλού. Σας τα έχουμε πει, δεν ακούτε. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που σίγουρα χλεβάζουν και απλά ικανοποιούν τις γνώμες τους και τις απόψεις τους. Δηλαδή λέγανε, εμείς το ξέραμε, γι' αυτό δεν ακολουθούμε. Αυτοί είναι χαζοί, ανόητοι, έχουν κάποιες ανάγκες που τον ακολουθούν, αυτοί οι μαθητές, και να τα αποτελέσματα. Και όλα αυτά που έχουμε ακούσει και αυτά δεν είναι τίποτα, είναι μαγείες, κόλπα, τρίκ και τέτοια πράγματα. Άρα με μια λέξη το αποτέλεσμα από αυτήν την πλευρά είναι κακή μαρτυρία. Και αυτοί που αμφιβάλλουν για τον Χριστό έχουν ακόμα μια απόδειξη μπροστά τους. Και από μια μεριά δικαιολογημένα. Σου λέει, γιατί να πιστέψουμε σε αυτόν, αφού αυτά που λένε δεν γίνονται και δεν έχουν καμιά δύναμη και τίποτα το διαφορετικό. Και έχουμε δει πολλούς τέτοιους ανάμεσα μας μέσα στα χρόνια. Γιατί και εκείνη την εποχή υπήρχαν διάφοροι που έλεγαν για τον εαυτό τους, εγώ είμαι Μεσσίας, ακολουθήστε με, είμαι μέγας διδάσκαλος και τέτοια. Και από την άλλη μεριά είναι αυτός ο πατέρας εκεί απογοητευμένος και απελπισμένος και παραμένει με το πρόβλημά του. Άρα παραμένει η δυστυχία και παραμένει η απιστία. Έχουμε απιστία και δυστυχία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αποτυχίας των μαθητών, κυρίως. Τώρα, εκείνη την ώρα, διαβάζουμε ότι ο Ιησούς με τους μαθητές κατεβαίνει από το όρος και πέφτουν πάνω σε αυτό το περιστατικό. Αφού έχουν γίνει όλα αυτά, βλέπουν αυτή τη συζήτηση. Και διαβάζουμε στον Μάρκο, τους λέει, τι συζητάτε εσείς μεταξύ σας? Κάτι το οποίο, αν μελετήσουμε και τη λέξη και την έννοια της στο πλαίσιο, ας πούμε, είναι κάτι του τύπου σήμερα, ας πούμε, τι συμβαίνει εδώ, τι έγινε? Αυτό το πράγμα. Οι μαθητές είναι από τη μία μεριά απογοητευμένοι, δεν ξέρουν τι έχει γίνει, σου λέει τι κάναμε. Ο πατέρας εκεί με το παιδί του υποφέρει, το παιδί μπορεί να χοροπηδάει και να κάνει διάφορα όπως έχουμε διαβάσει εκείνη την ώρα. Και οι υπόλοιποι βγάζουν το λόγο τους και χρησιμοποιούν τα επιχειρήματά τους. Και θέλω να δούμε ποια είναι η αντίδραση του Ιησού σε αυτό το σημείο. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ανάμεσά μας λέμε ότι να προσέχουμε, να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία. Και συμφωνώ απόλυτα, έτσι, και μην με παρεξηγήσετε για ό,τι θα πω. Είναι στο πλαίσιο, πάντα υπάρχει ισορροπία και αυτό και το άλλο. Αλλά βάζουμε κάποιο βάρος στους εαυτούς μας που είναι αμαρτωλό, που είναι σαρκικό. Γιατί τι γίνεται, αν κάποιος, πες ότι είναι κάποιος να έρθει στην Εκκλησία και έρχεται μια φορά, τον έφερα εγώ. Ξέρω εγώ και κάτι είπε ο Θοδωρής ή κάτι δεν το Θοδωρεί να κάνει και λέει: ωραία, εγώ δεν ξέρω να πάτα εδώ μέσα. Ο αυτός είπε έτσι και έτσι και έτσι. Τέτοιοι είσαστε εσείς εδώ. Δεν ξανάρχομαι μέσα στην Εκκλησία. Εσείς είσαστε αποτυχημένοι όταν δεν είμαστε συνεπείς ως προς το λόγο μας, που θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι? Και το Ευαγγέλιο σου λέει ότι είσαι πεσμένος. Γι' αυτό και έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού. Αλλιώς δεν θα έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού και δεν την έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού μόνο μια φορά στην αρχή να ξεκινήσεις, την έχεις ανάγκη κάθε μέρα. Για να μπορέσεις να έχεις αυτή την πνευματική ζωή, αυτή τη νέα ζωή που είναι μέσα σου. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κάνεις λάθη. Θα κάνουμε λάθη, δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε θεοί. Ναι, δεν πάμε για εκεί, δεν ξυπνάμε και λέμε θα πάω στην εκκλησία ή θα πάω στη δουλειά μου οπουδήποτε για να αποδείξω ότι ο Ιησούς δεν έχει καμία δύναμη τελικά πάνω μου και ότι είμαι μια αποτυχία. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά θα ασφάλουμε. Και θέλω να δούμε πώς ο Ιησούς συμπεριφέρεται. Κατεβαίνει ο Ιησούς, τους βλέπει τους μαθητές, τους περνάει, βλέπει τι γίνεται εκεί. Και πάει και του λέει: τι συμβαίνει εδώ, τι συζητάτε μεταξύ σας? Και βγαίνει από το πλήθος ο πατέρας και του λέει: δάσκαλε, λέει, ξέρω εγώ, έφερα το παιδί μου να το θεραπεύσουν οι μαθητές σου. Είναι άρρωστο, έχει όλα αυτά τα προβλήματα και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Και τότε ο Ιησούς γυρνάει και τι κάνει? Λέει στους μαθητές: τι είσαστε εσείς, δεν είστε σοβαροί? Δεν σας έδωσα εξουσία, δεν σας έδωσα δύναμη? Δεν σας έχω δείξει πώς να το κάνετε, γιατί δεν μπορείτε? Όχι, δεν κάνει τίποτα τέτοιο. Γυρνάει και τι λέει? Κάτι το οποίο είναι παράξενο, έτσι, σκεφτείτε. Σκεφτείτε το λίγο. Γίνεται όλο αυτό, αμφισβητούν αυτόν, απιστούν οι μαθητές του, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και αντί να πάει να πει. Δηλαδή, εγώ όταν διάβαζα το κείμενο, του είπα του Κυρίου: Κύριε, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Γιατί εγώ, αν ήμουν εσύ, θα πήγαινα εκεί, θα έλεγα: τι έγινε, έφερα το παιδί να το. Πού είναι το παιδί? Γίνε καλά. Ορίστε, το έκανα καλά. Εντάξει τώρα, παιδιά, ησυχάσατε εσείς, το είδατε? Αυτή μπορεί να κάνει λάθος, εγώ δεν κάνω λάθη, δεν αποτυχάνω, ορίστε. Αλλά τι γυρνάει και κάνει? Γυρνάει και λέει μια φράση, ο γενεά λέει, άπιστη και διεστραμμένη. Διεφθαρμένη λέει εδώ, διεστραμμένη δεν έχει μεγάλη διαφορά. Τα νοήματα είναι μέσα της μία λέξη στην άλλη. Λέει, ως πότε θα σας υποφέρω? Αλλιώς πώς θα το λέγαμε? Δεν σας αντέχω άλλο. Έως πότε θα είμαι μαζί σας? Και ξέρετε, αυτή η φράση τους παίρνει όλους. Δεν γίνεται να σου μαθητές, είναι για άλλο το πλήθος. Και ο νοόν νοεί το. Το ζήτημα είναι ότι εκείνος που νοεί, όταν τη λέει αυτή τη φράση, αυτό είναι, παίρνει ένα παράθεμα ο Ιησούς εκείνη την ώρα, από το στόμα του Θεού. Κάτι που ο Θεός έχει πει με διαφορετικούς τρόπους πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε, το ίδιος ο Θεός. Και έρχεται και μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Δεν λέει «Ο Θεός είπε» κτλ. Κτλ. Αλλά εξαγγέλει αυτή την κρίση επάνω τους ως Θεός, ενσαρκωθείς. Δηλαδή, στο Δευτερονόμιο και στους Αριθμούς και σε κάποιες περικοπές διαβάζουμε το Θεό να λέει στον Μωυσή και στον Ααρών, για παράδειγμα, «Αυτή είναι γενναία, λέει, σκολιά και διεστραμμένη. Δεν τους υποφέρω». Και τι σημαίνει αυτό, ότι ο Θεός δεν έχει υπομονή και κουράζεται και μας βαριέται? Όχι, σημαίνει «Σας έβγαλα από τη γη της σκλαβιάς της Αιγύπτου. Σας φροντίζω, σας ταΐζω, σας ποτίζω, σας δίνω όλα τα προζωήν, τα προσευσέβαιν, ό,τι έχετε ανάγκη. Σας συγχωρώ, σας δείχνω την οδό που πρέπει να περπατήσετε και σας έχω καλέσει, σας έχω εκλέξει, όχι γιατί είσαστε καλύτεροι από τους υπόλοιπους λαούς, γιατί έτσι θέλεσε, γιατί σας αγάπησα και σας έκλεξα, όχι για να λέτε ότι είσαστε καλύτεροι από τους άλλους, αλλά για να κάνω γνωστή την παρουσία μου μέσα από σένα, Ισραήλ». Και λέει, αυτή είναι γενναία, σκολιά και διεστραμμένη. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, που γενικότερα, το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, τώρα κάνουμε μια παρένθεση, αλλά είναι σημαντικά αυτά να τα γνωρίζουμε και μας βοηθάνε και στην προσωπική μας μελέτη. Το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, ο Ιησούς φανερώνεται ως ο βασιλιάς που είναι η εκπλήρωση διαφόρων προφητείων, και γι' αυτό όταν διαβάζετε στο Ματθαίο κάποιες ρίσεις τέτοιες που τις βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, ειδικά όταν παίρνει κατευθείαν από το στόμα του Θεού και λέει κάτι, δηλώνει ότι είναι αυτός. Είναι ο Γιαχβέ, ο Θεός, γιατί είναι ο Μεσσίας, ο Θεός με θυμών, που έχει προφητέψει ο Ισαΐας. Και επίσης τα δαιμόνια και οι θεραπείες που κάνει είναι σημεία προφητικά. Θυμόσαστε με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που ήταν στη φυλακή και ολιγοπίστησε και στέλνει τους μαθητές και λέει: «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον, αυτός είναι ή περιμένουμε κάποιον άλλον?» Ενώ είχε πει «αυτός είναι», εντάξει, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, Και τι λέει? «Πηγαίνετε και πέστε του για να δούμε και πόσο καλός είναι ο Θεός, να το θυμόμαστε. Γιατί αυτό που ξεχνάμε συχνότερα είναι πόσο καλός είναι. Πόσο δίκαιος κριτής είναι, δεν το ξεχνάμε. Το θυμίζουμε σε αυτούς μας πολύ πιο εύκολα από το πόσο καλός είναι». Και λέει: «Πηγαίνετε και πείτε στον Ιωάννη ότι οι χολοί θεραπεύονται, τυφλοί βλέπουν, κουφοί ακούνε και πτωχοί ευαγγελίζονται». Τι σημαίνει αυτό? Του είπε: «Εγώ είμαι, ναι. Γιατί ξέρει τις γραφές που διαβάζει, την Παλαιά Διαθήκη που λέμε εμείς σήμερα». Λοιπόν, και έρχεται ο Ιησούς και τους λέει αυτή τη φράση που κάποιοι από τους γραμματείς, να είστε σίγουροι, και οι Φαρισαίοι που κατάλαβαν, φούντωσαν, θύμωσαν. Αλλά δεν είχε κανένας εξουσία να του πει κάτι. Και μετά αυτό τον υπαινιγμό στη θεότητά του, τι κάνει? Τον βλέπουμε, εξαγγέλει την κρίση γενναία, άπιστη και διεστραμμένη. Και θέλω να σκεφτείτε, αυτή είναι μια ιστορία, πώς το έλεγε? Δεν θα το πει: «Ω γενιά άπιστη και διεστραμμένη, ως πότε θα σας υποφέρω?» Όχι, είναι θυμωμένος. Εξαγγέλει κρίση, είναι η οργή του Θεού. «Ως πότε θα σας υποφέρω? Ήρθα, κάνω αυτά τα σημεία, σας μιλάω και δεν ακούτε και δεν καταλαβαίνετε». Και μετά τι κάνει? Βλέπουμε ταυτόχρονα το έλεος. Λέει: «Φέρτε τον μου εδώ, γιατί νοιάζεται και πονάει για το παιδί αυτού του πατέρα και για αυτό τον πατέρα που έχει πάει με το πρόβλημά του, με το παιδάκι του που είναι σε αυτήν την κατάσταση». Και θεραπεύει το παιδί. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι? Γιατί σας είπα κάτι έτσι και λίγο πρακτικά, εκκλησιαστικά, που είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Ότι το παιδί, όπως σας είπα, θα μπορούσε να το θεραπεύσει πριν και να κλείσει τα στόματα όλων. Αλλά σκοπός του δεν ήταν αυτός. Αν ήθελε, έκανε εκεί θαύματα και διάφορα. Θαύματα έκανε. Τι άλλο να κάνει? Θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ δυνατό, να πιστέψουν όλοι με το ζόρι, σώνει και καλά. Αλλά το παιδί το θεραπεύει μετά, γιατί ξέρει ο Ιησούς τις καρδιές των ανθρώπων. Και ξέρει ότι αυτός που θέλει να βρει αφορμή, θα τη βρει. Γι' αυτό και είναι ήρεμος και είναι ήσυχος. Αν λοιπόν εγώ φέρω κάποιον εδώ, που του έχω μιλήσει για το Θεό, εδώ ανάμεσά μας, και δύο-τρεις, ή δεν του μιλήσετε, ή του μιλήσετε παραπάνω από ό,τι ήθελε, ή τον ντύσιμό σας, ή μασούσε κάποιος τσίχλα την ώρα που μιλούσε αυτός εδώ, ή αυτός που ήταν εδώ, ας πούμε, ήταν ξεκούμποτος και ξέρω εγώ κάτι. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, εγώ ρωτάω απλά ανθρώπινα, λογικά. Ωραία, γιατί δεν λες τότε ότι εντάξει, απλά έτυχε από τόσους ανθρώπους που είναι εκεί μέσα στην εκκλησία, έπεσα σε δύο πονηρούς, σε δύο κακούς, σε δύο βλάκες. Αλλά οι υπόλοιποι φαντάζομαι δεν είναι το ίδιο. Οπότε θα ξαναπάω να δω, να ερευνήσω, γιατί ενδιαφέρομαι. Όχι. Απλά θα δικαιολογήσει την απιστία του και θα βρει την αφορμή, να είστε σίγουροι, και μέσα στις εκκλησίες το έχουμε δει αυτό πολλές φορές, και θα συνεχίσει τον δρόμο του. Όμως ο Ιησούς ξέρει την καρδιά του, ξέρει ότι η καρδιά του είναι άπιστη. Η καρδιά τους, και δεν θα πάνε σε αυτό. Γι' αυτό πρώτα τους εξαγγέλει την κρίση του Θεού, γιατί είναι δίκαιος και στέκονται εκεί και δεν κάνουν τίποτα, απλά ακούν και μετά θεραπεύει το παιδί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να προσέχουμε τη διαγωγή μας και να είμαστε συνεπείς ως αυτά που λέμε. Αλλά να ξέρετε, στην εποχή μας αυτό που οι άνθρωποι κοιτάνε δεν είναι το πόσο άγιοι είμαστε, γιατί και η αγιότητά μας και η ακεραιότητά μας το 80% εκδηλώνεται όταν είμαστε ανάμεσά μας. Τις πτώσεις μας επιμελώς τις κρατάμε για τον εαυτό μας και τις κρύβουμε. Έτσι, και δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα στην οποία δεν ευδοκιμεί το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο σου λέει είσαι αμαρτωλός. Είσαι πνευματικά ανίκανος. Και θα πας στην κόλαση. Και τι σου λέει, έλα σε μένα, μετανόησε. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς την εφαρμογή αυτών που πιστεύουμε και αυτών που λέμε. Γι' αυτό και ο Ιησούς τον βλέπουμε έρεμο και δεν λέει τίποτα στους μαθητές δημόσια, ούτε τους ντροπιάζει, ούτε τους ξεφτιλίζει. Αναγγέλει μια κρίση, ναι, παίρνει και τους μαθητές, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω. Ο καθένας καταλαβαίνει και βλέπουμε το έλεος του, θεραπεύει το παιδί αυτού του ανθρώπου. Αφού έχουμε δει τα αποτελέσματα, τα οποία έτσι με δύο λέξεις τα περιέγραψα ως την απιστία και, πώς να το πούμε τώρα, να πούμε μόνο την απογοήτευση, την απογοήτευση και την απελπισία και τον πόνο που παραμένει σε αυτόν τον άνθρωπο που ζητάει το Θεό και ζητάει λύση στο πρόβλημά του και πάει στον Ιησού και ποιος ξέρει από πού έχει ταξιδέψει για να πάει εκεί. Θέλω να δούμε την αιτία της αποτυχίας των μαθητών. Και ο λόγος που είναι περίεργο η αποτυχία και πρέπει να δούμε την αιτία είναι γιατί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ξέρετε, περιγράφει την ιστορία, έτσι. Από τη γέννηση και καταλήγει στο Σταυρό, χρονολογικά. Στο κεφάλαιο 10, αν θέλετε γυρίστε να διαβάσουμε το εδάφιο ένα μαζί, στο κεφάλαιο 10, τώρα είμαστε στο 17, στο κεφάλαιο 10, είναι η αποστολή των 12 μαθητών. Όταν ο Ιησούς ήταν εν σαρκή, στην επίγεια διακονία του, και εκεί λέει στο 11. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Άρα βγάζουν δαιμόνια, εξορκισμός, θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία, που εκεί περιλαμβάνονται τα πάντα στην κάθε αδυναμία. Διανοητική, συναισθηματική, φυσική, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Και τι γίνεται? Οι μαθητές πάνε και το κάνουν. Και πάνε 2-2. Και πάνε στα χωριά και έχουν επιτυχία. Δηλαδή η καθημερινότητα των μαθητών ποια είναι? Ξυπνάνε, ξέρω εγώ, το πρωί, ό,τι ώρα ξυπνάνε, παίρνουν το πρωινό τους, παίρνουν τα πράγματά τους και ξεκινάνε και βγαίνουν πάνε στις κομοπόλεις, εκεί στα χωριά και αυτά. Και έρχονται οι άνθρωποι έξω και φέρνουν τους ασθενείς. Γιατί? Και τι τους είπε να λέτε? Επλησίασε εσάς η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείτε και πιστεύετε. Αυτό έκαναν. Κύριε ήταν το Ευαγγέλιο. Τα καλά νέα, την αναγγελία του Θεού, Μεσσίας ήρθε, η σωτηρία έφτασε και με απόδειξη δυνάμεως έδειχναν ότι αυτό έχει εκπληρωθεί. Τώρα, να ήρθε η Βασιλεία. Αυτό είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Και το έκαναν κάθε μέρα. Και τώρα ξαφνικά, όχι δύο, αλλά οι 9 βρίσκονται μαζί και έρχεται αυτός ο πατέρας και δεν μπορούν να θεραπεύσουν το παιδί. Και προσπαθούν και στο όνομα του Χριστού βγες, δαιμόνιο, γίνε καλά και αυτά και δεν γίνεται τίποτα. 9 άτομα. Και φανταστείτε τώρα, έτσι, αυτό εκείνη την ώρα που εκτιλήσετε πώς νιώθουν εκείνοι, προσπαθούν, ξαναπροσπαθούν, λένε λόγια, λένε άλλα λόγια, μπορεί να σφίγγονται, να το κάνουν λίγο πιο έτσι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και δεν καταφέρνουν τίποτα. Και εγώ σας ρωτάω εσάς, γιατί να γίνει αυτό το πράγμα? Τους έχει δώσει εξουσία και το κάνουν, πάνε και επιθέτουν χείρες και λένε γίνε καλά στο όνομα του Χριστού από οποιαδήποτε ασθένεια, από κάθε νόσο, από κάθε αδυναμία. Δαιμόνια βγαίνουν, τους βλέπουν και φεύγουν. Είναι τρομερό και να φανταστείτε τώρα γιατί εξουσία μιλάμε. Λίγο αργότερα στις πράξεις διαβάζουμε για τους 7 γιους του Σκεβά, ενός ιερέα Ιουδαίου. Πάνε να βγάλουν ένα δαιμόνιο και επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Και ο δαίμονας τι λέει? Λέει στο όνομα του Παύλου, λέει, και του Ιησού που κηρύττει, σε προστάζουμε να βγεις. Δεν μιλάμε καν για τους 12 που είναι μαζί με τον Κύριο, με τη φυσική του παρουσία. Μιλάμε για τον Παύλο τώρα, έτσι. Και λέει ο δαίμονας, λέει, κοίταξε, λέει, τον Παύλο τον ξέρω και τον Ιησού, λέει, τον ξέρω. Εσάς δεν σας ξέρω. Και έπεσε πάνω τους, λέει, και τους έκανε κομμάτια. έπεσε ξύλο εκεί, τους έσχισε τα ρούχα. Και έχεις τους 12 εδώ, έχουν πάει 2-2, έχουν τόση εξουσία δοσμένη από το Θεό, με αποτελέσματα, αδιάκοπα, και βρίσκονται εδώ και δεν τα καταφέρουν. Και εγώ λέω, και εγώ αν ήμουν μαθητής, θα έλεγα τι έγινε. Μήπως αυτό είχε ημερομηνία λήξης, μήπως ήθελε φόρτισμα. Και είπα και για πλάκα και μην παρεξηγήσετε, έτσι το σκεφτόμουν, να μήπως λέω επειδή ο Ιησούς ήταν πάνω στο βουνό, δεν είχε καλό σήμα, ξέρω εγώ, και δεν δούλευε. Τι είναι, μήπως έπρεπε να πιεστούν περισσότερο. Και θα πάνε και θα τους πει ο Ιησούς τι έγινε. Αυτό που έγινε είναι ότι οι μαθητές ξέχασαν ποιος είναι αυτός που τους έδωσε την εξουσία μέσα στη διακονία που τους έδωσε και άρχισαν να στηρίζονται στη δύναμη που είχαν μέσα τους και όχι σε εκείνον, δηλαδή αποκόπηκαν από την πηγή και άρχισαν να πιστεύουν στον εαυτό τους και άρχισαν να πιστεύουν στη δύναμή τους. Αυτή είναι η αιτία. Σας λέω ποια είναι η αιτία και στη συνέχεια θα σας το δικαιολογήσω μέσα από το κείμενο να δείτε πώς αυτό προκύπτει. Ότι η αιτία της αποτυχίας τους σε μια πρόταση είναι η πίστη στον εαυτό τους. Και ξέρετε, αυτή η πίστη στον εαυτό, στη δύναμη που έχει ο άνθρωπος, οδηγεί στην αποτυχία. Είτε αυτό είναι προσωπικά, είτε είναι εκκλησιαστικά, είτε είναι επαγγελματικά. Και για μας που είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, η αποτυχία δεν είναι ότι δεν πήγαμε καλά στη δουλειά, δεν κλείσαμε δουλειές, δεν βγάλαμε λεφτά, δεν ήμασταν σωστοί και συνεπείς δουλεύοντες όσοι στον Θεό και όχι στους ανθρώπους ή όταν είχαμε ελεύθερο χρόνο, όταν δεν μας έβλεπε το αφεντικό κρυφτήκαμε, ξέρω εγώ και αυτά. Δεν είναι αυτή η αποτυχία. Η αποτυχία είναι ότι δεν είμαστε η λυτρωτική παρουσία του Θεού εκεί που μας έχει θέσει ο Θεός, τον καθένα σύμφωνα με την κλίση του και με τα χαρίσματά του. Οπουδήποτε είναι ο καθένας, δεν είναι κατά τύχη. Αν πιστεύεις ότι είσαι κατά τύχη εκεί που είσαι, στη δουλειά που είσαι, στις συνθήκες που είσαι, τότε θα πρέπει να μου απαντήσεις και είσαι παιδί του Θεού και περπατάς ως μαθητής, ως μαθήτρια του Ιησού Χριστού, τότε πρέπει να μου απαντήσεις. Είναι ο Θεός κυρίαρχος, γνωρίζει ο Θεός τα πάντα, έχει ο Θεός σχέδιο για τη ζωή σου, ναι ή όχι. Και άμα πούμε ναι, τότε ξέρουμε ότι δεν είναι κατά τύχη, αλλά έχουμε μια αποστολή, όλοι μας. Και όταν μας βλέπουν οι άνθρωποι λένε, κάτι διαφορετικό έχεις εσύ. Και το βλέπουν, αυτή είναι η αποτυχία. Και ξέρετε γιατί πάμε να το κάνουμε αυτό στηριζόμενοι στη δική μας δύναμη. Αυτή η αποτυχία για ανθρώπους που πιστεύουν στον εαυτό τους αλλά δεν πιστεύουν στο Θεό και ακολουθούν το δικό τους δρόμο, είναι η αποτυχία ως προς το να πετύχουν αυτό το οποίο ζητάνε, που συνήθως οι άνθρωποι και αυτοί ζητάνε, όλοι ζητάμε τη λύτρωση και τη σωτηρία, να φτάσουν κάπου μια μέρα, να καταφέρουν να έχουν όνομα, να έχουν χρήματα, να έχουν άνεση, να έχουν ελευθερία, ακόμα λίγο αυτό και μετά θα είμαι ελεύθερος, να ταξιδέψω, να κάνω, να ασχοληθώ με το χόμπι μου. Οτιδήποτε θέλει να κάνει ο καθένας, αποτυχάνουν προς αυτό. Γιατί πιστεύουν στη δική τους δύναμη και η δική τους δύναμη τους φέρνει στην αποτυχία. Ξέρετε γιατί. Γιατί πολλές φορές η ίδια η ζωή θα δείξει στον κάθε έναν από εμάς πόσο εσφαλμένη και λάθος είναι αυτή η αντίληψη για τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Γιατί θα φτάσουμε πολλές φορές σε σημεία που θα δούμε ότι έχουμε πολύ λίγη δύναμη και πολύ περιορισμένη. Πολλές φορές ότι δεν έχουμε καμία δύναμη να κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε άλλους. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της πίστης στον εαυτό, ειδικά όταν πιστεύεις στη δύναμη που έχεις και ξέρετε, έχουμε δύναμη, εντάξει, δεν λέω. Αλλά αυτή η δύναμη προέρχεται από εκείνον. Αυτό σου έδωσε τη δύναμη. Και οι μαθητές αυτό το πράγμα το έχουν ξεχάσει. Και ξέρετε, μετά η αποτυχία, ειδικά να το φέρω στο πλαίσιο της Εκκλησίας και εφαρμόστε το εσείς και προσωπικά οικογενειακά. Άμα αποτύχουμε ως προς τη μαρτυρία, τι γίνεται. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Και δεν έχουμε μετά την φυσική επιθυμία να μιλάμε για τον Χριστό, για τη σωτηρία του, για τα θαύματά του. Δεν έχουμε θάρρος να πάμε να πούμε, είναι το παιδί μου στο νοσοκομείο. Ξέρεις, θα προσευχηθώ στο Θεό γι' αυτό. Λες, ξέρω εγώ κάτι, θα μου προσευχηθώ για άμα δω τη θεραπεία. Μετά θα γίνουμε ρεζίλα, ας πούμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Έτσι, γιατί. Γιατί αποτύχαμε μία, δύο, τρεις. Δεν έχουμε δύναμη. Και δεν έχουμε δύναμη γιατί πιστεύουμε στη δύναμη που έχουμε. Επειδή μάθαμε, ξέρω εγώ, 5 πράγματα από το λόγο του Θεού, επειδή έχουμε τις εκκλησίες μας, επειδή έχουμε την παράδοσή μας, επειδή ό,τι νομίζουμε ότι έχουμε δημιουργήσει, ενώ στην ουσία το έχουμε λάβει από το Θεό, στηριζόμαστε σε αυτά. Και αυτά έρχονται ως αποτέλεσμα, κλεινόμαστε στον εαυτό μας και τι γίνεται, η κακή μαρτυρία της αποτυχίας γίνεται καθόλου μαρτυρία. Γιατί θα δούμε και την κακή μαρτυρία των μαθητών λόγω της αποτυχίας τους, ο Ιησούς την απολυτρώνει. Και το είδαμε, θεράπευσε το παιδί. Έκανε την επέμβασή του. Αλλά έχει να τους δώσει κάποιο μάθημα. Το θέμα είναι ότι κλεινόμαστε στον εαυτό μας λόγω της αποτυχίας και βλέπουμε τον Ιησού, τον Θεό, τον αιώνιο, ειδικά πάνω στο όρος που έχει μεταμορφωθεί, κατεβαίνει από το βουνό και τι κάνει. Πάει αμέσως να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Μοιάζεται για τους ανθρώπους και πάει να συναντήσει τις ανάγκες του, να ικανοποιήσει και να καλύψει τις ανάγκες όποιες και αν αυτές. Γιατί νοιάζεται και έχει έλεος και είναι σπλαχνικός. Εμείς όμως πολλές φορές, όχι πολλές φορές, λάθος το λέω, εμείς έχουμε την αντίληψη και τον τρόπο ότι μένουμε πάνω στο βουνό, στο όρος της μεταμόρφωσης. Και λέμε σαν τον Πέτρο, Κύριε, καλό είναι να είμαστε εδώ, ας κάνουμε κάποιες σκηνές. Ο Κύριος λέει, όχι, πάμε κάτω. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να κηρύξουμε τη βασιλεία. Πρέπει και άλλοι να σωθούν. Δεν σας έφερα εδώ για να γαλοπερνάτε μόνο εσείς και οι άλλοι να χαθούν για πάντα. Σας έφερα εδώ γιατί σας διάλεξα, γιατί έτσι θέλησα εγώ μέσα στην αγαθή βουλή μου και θέλω να σας αποστείλω. Όμως, η αιτία αυτής της αποτυχίας, για να έρθουμε πίσω, να τα πούμε λίγο τώρα για να σας το αποδείξω αυτό, γιατί αυτό που σας λέω δεν το έχω στηρίξει ακόμα μέσα από το κείμενο. Όπως τους λέω, ίσως είναι εξαιτίας της ολιγοπιστίας τους. Και αυτή η ολιγοπιστία τους, σας είπα, ότι είναι η πίστη στον εαυτό τους. Και το ζήτημα είναι ότι στο Ευαγγέλιο του Μάρκου τους λέει ότι ο τρόπος για να πετύχουν είναι το να προσεύχονται. Στη μία τους λέει ότι είναι ολιγόπιστοι, από την άλλη μεριά τους λέει να προσεύχονται. Άρα η ολιγοπιστία είναι έλλειψη προσευχής. Αλλά δεν σας το λέω από την αρχή, γιατί έχουμε συνηθίσει και μέσα στην ευαγγελική κουλτούρα μας, όταν ακούμε ότι χρειάζεσαι να προσεύχεσαι περισσότερο, είναι κάπως ένα πράγμα ηθικιστικό, θρησκευτικό, κάντο για να γίνει κάτι. Δεν δουλεύει έτσι καθόλου, γιατί ό,τι έχουμε και είμαστε είναι χάρη του Θεού. Όχι επειδή αξίζουμε, ούτε επειδή κάνουμε κάποια έργα ιδιαίτερα. Και η έλλειψη προσευχής τι σημαίνει. Βασικά τι σημαίνει η προσευχή. Τι δηλώνει η προσευχή, ο άνθρωπος που προσεύχεται στο Θεό. Δηλώνει ότι είναι εξαρτημένος και έχει ανάγκες που δεν μπορεί να τις καλύψει μόνος. Γι' αυτό είναι και εξαρτημένος. Αλλά τι τους λέει η ολιγοπιστία σας. Hey, είσαστε ολιγόπιστοι. Πιστεύετε στον εαυτό σας. Στη δύναμη ναι, που εγώ σας έδωσα. Και δεν έρχεστε σε μένα. Και αυτό πρακτικά είναι γιατί δεν προσευχόσα. Και αυτό μας το λέει ο Μάρκος, αλλά ο Ματθαίος μας το δείχνει. Μας το δείχνει με έναν πολύ ωραίο και δυνατό τρόπο. Και θα το δούμε τώρα. Και θα ξανααναφερθώ σε αυτό το θέμα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η αντίληψή μας ως προς την ολιγοπιστία είναι ότι έχω λίγη πίστη, άρα χρειάζομαι παραπάνω πίστη, άρα 5 ώρες μελέτη του Λόγου του Θεού, 3 φορές την εβδομάδα νηστεία, εκκλησία Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο πρωί, απόγευμα, Κυριακή πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, για να αυξηθεί η πίστη μου, για να πάω να πω στον άλλον, ας πούμε, για τον Χριστό ή για να αποδείξει ο Θεός μέσα από μένα, ξέρω εγώ, ότι είναι ζωντανός και να είμαι μια καλή μαρτυρία. Και αυτό να το κάνεις πάλι, τι λες. Θα κάνω εγώ όλα αυτά για να γίνει αυτό. Ξεκινάς δηλαδή πάλι με βάση τον εαυτό σου που είναι λάθος τελείως. Δεν πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί, από εκείνον που είναι στο όρος και κατεβαίνει, από εκείνον που είναι εκεί και σου δίνει, για να μπορείς να έχεις. Και σε αυτόν πρέπει να πηγαίνεις και από αυτόν πρέπει να εξαρτάσαι. Προτού περάσουμε όμως να δούμε τη μέθοδο της επιτυχίας, τον τρόπο της επιτυχίας των μαθητών και της δικής μας, στο δικό μας πλαίσιο και στις δικές μας συνθήκες, θέλω να δούμε κάποια κοινά μεταξύ του όχλου και των μαθητών. Και ναι, υπάρχουν κοινά. Υπάρχουν κοινά που εμένα προσωπικά, σαν πιστό, σαν μαθητή του Χριστού, με ενοχλούν. Και τα κοινά είναι ότι και ήδη πιστεύουν στον εαυτό τους και στη δύναμη. Κανένας δεν πάει στον Χριστό. Παρόλο που τους λέει γενιά, άπιστη και αυτά, παρόλο που έρχεται ο Χριστός και κάνει το θαύμα, όταν το βλέπουν οι μαθητές, περιμένουν να γίνει ό,τι να γίνει, να πάνε να το ρωτήσουν στο πλάι. Κανένας δεν πάει σε αυτόν να του πούν σε έχουμε ανάγκη, σε χρειαζόμαστε. Και οι μαθητές και ο όχλος στέκονται απέναντί του. Γι' αυτό και όσοι μελετάνε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα 100% σε ποιον λέει γενιά άπιστη και διαστραμμένη. Στους μαθητές ή στον όχλο. Τα λέει στον όχλο, αλλά και αυτοί εκεί δεν είναι απ' έξω, γιατί και εκείνοι είναι στην ίδια κατάσταση. Και οι δύο στέκονται και ο Όκλος και οι μαθητές στέκονται απέναντι. Γιατί δεν πάνε στον Ιησού ταπεινά αναγνωρίζοντας τι, την ανεπάρκειά τους, και δεν βλέπουμε πουθενά στοιχεία μέσα στο κείμενο κάτι τέτοιο. Στέκονται εκεί. Εντάξει, λέει αυτός ό,τι θέλει εκεί ο τρελός, ας πούμε. Εντάξει, λέει ο Όκλος. Οι μαθητές λένε, πω τώρα αυτά τα κόλπα που λέει πάλι, γιατί οι μαθητές από ό,τι έλεγε ο Ιησούς τα μισά καταλαβαίνανε. Έτσι, πολλά περιστατικά. Θυμόστε τους έλεγε να προσέχετε από τη ζύμη των Φαρισαίων και αυτοί λέγανε, δεν καταλάβαιναν μέχρι που τους άνοιξε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Οι όχλοι και οι μαθητές έχουν αυτό το κοινό. Δεν πάνε στον Ιησού, δεν ταπεινώνονται, δεν αναγνωρίζουν την ανεπάρκειά τους. Και η αιτία οδηγεί στα αποτελέσματα που είδαμε πριν. Αλλά ήθελα πρώτα να δούμε τα αποτελέσματα για να προσέξουμε λίγο καλύτερα την αιτία και το πόσο σημαντικό είναι. Αυτή δηλαδή η ολιγοπιστία, η πίστη στον εαυτό, συνδέεται με την επιθυμία του να πάρουμε εμείς δόξα για αυτό που κάνουμε και να υπερηφανευόμαστε. Και το αποτέλεσμα είναι η φαινομενική αποτυχία του έργου του Θεού. Το έργο του Θεού είναι η διακήρυξη του Ευαγγελίου, η επέκταση της Βασιλείας του. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη αποστολή. Στο Ματθαίο το βλέπουμε, στις πράξεις των Αποστόλων, λίγο πριν αναλυφθεί, λέει πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Και λέω φαινομενική αποτυχία, γιατί ο Θεός δεν αποτυχάνει και μας το έχει αποδείξει περίτρανα μέσα στα χρόνια, μέσα στην ιστορία. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει μείνει και έχει περάσει από τόσες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι ότι εγώ και εσύ δεν θα είμαστε εκεί να δούμε το χέρι του Θεού να ενεργεί και να απολαύσουμε γεύσεις της Βασιλείας του Θεού που εκδηλώνονται. Και ο Θεός δεν θα εργαστεί μέσα από εμάς με τον τρόπο που εκείνος θα ήθελε. Εξαιτίας της πίστης στον εαυτό μας, εξαιτίας της νομιζόμενης ανεξαρτησίας μας από εκείνον. Εντάξει, Κύριε Μεγάλος, άμαθα το λόγο σου, ξέρω 5 πράγματα, έχω αυτά, εντάξει, το σπίτι, τη δουλειά, βολεύτηκα, εντάξει. Αν είναι, θα σου πω. Εντάξει, και μπορεί να κάνω και μια προσευχή 3 λεπτά, ας πούμε. Αυτά που έχω μάθει από μικρό παιδί, ξέρω εγώ, πατέρα, φύλαξέ μας, ευλόγησε την ημέρα μας, το φαγητό μας. Και πάει λέγοντας. Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας, εξαιτίας της έλλειψης της προσευχής σας, δεν μπορέσατε. Και τους λέει, αν είχατε πίστη σαν κόκκος συνάπεως, θα μπορούσατε να πείτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί. Το βουνό είναι μεταφορικά. Πήγαινε από εδώ εκεί και το βουνό θα πήγαινε. Και τίποτα δεν είναι αδύνατο. Εις εσάς. Τα πάντα λένε δυνατά εις το πιστεύοντα. Στο Μάρκο είναι ένα γνωστό εδάφιο. Αλλά εμείς το παίρνουμε πολλές φορές και λέμε τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Κύριε, πιστεύω ότι θα το κάνεις. Πιστεύω, κάν το, Κύριε. Και δεν το κάνει και απογοητεύεσαι και λες τι έγινε. Μα δεν σου λέει αυτό. Γιατί όπως θα δούμε τώρα, έχουμε περάσει να δούμε τον τρόπο επιτυχίας των μαθητών, τους λέει: εάν έχετε πίστη έως κόκκο συνάπεως. Και η πίστη έως κόκκο συνάπεως είναι η προσευχή. Δηλαδή η το να δηλώσεις ότι εξαρτάσαι από εκείνον, ότι τον έχεις ανάγκη, ότι χωρίς εκείνον δεν μπορείς, ότι αν εκείνος δεν σου δώσει, δεν έχεις. Αυτό το πράγμα που διαβάζουμε και στον Ιωάννη που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος, εσύ τα κλίματα» και πάει λέγοντας. Αλλά τι γίνεται. Το ιδιαίτερο στοιχείο στο κείμενό μας είναι ότι από τη μία, σας είπα στο κείμενο, λέει ολιγοπιστία. Από τη μία τους λέει «Αποτύχατε εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας, λίγη πίστη, λίγη, πόση». Ολιγοπιστία. Εγώ όταν πίνω καφέ και λέω με ολίγη, εννοώ τόσο. Και πολλές φορές βάζουν τόσο, τέλος πάντων. Ολίγη πίστη. Και απ' την άλλη τους λέει, αν έχετε όμως πίστη σαν κόκκο συνάπεως, θα πείτε. Λέω, περίμενε μισό λεπτό. Ο κόκκος του συναπιού είναι ένα πραγματάκι τόσο. Είναι αυτό που κάνουν τη μουστάρδα. Έχετε δει ποτέ. Κάντε Google να το δείτε. Τόσο, μια σταλίτσα. Η λίγη πίστη είναι τόση. Και το ένα είναι λίγο και το άλλο είναι λίγο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ ναι, το διαβάζω και θέλω να το κάνω. Οκ, ελέγχομαι, λέω εντάξει Κύριε και εγώ λιγοπιστία έχω, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Και εμείς θεωρούμε την λίγη πίστη πρέπει να την αυξήσουμε και να την κάνουμε μεγάλη. Γιατί σκεφτόμαστε με λάθος όρους όπως σας είπα πριν. Η διαφορά λοιπόν είναι πρώτον ότι δεν μιλάμε για ποσότητα, δεν είναι ποσοτική αλλά είναι ποιοτική. Έχει να κάνει με το είδος της πίστης που έχεις. Άρα η πίστη ως κόκκος συνάπεως που είναι η προσευχή όπως στο Μάρκο φαίνεται ξεκάθαρα, στο Μάρκο δεν του λέει κόκκος συνάπεως και αυτά, ο Μάρκος είναι πιο σύντομος, λέει. Δεν βγαίνει αυτό το γένος με προσευχή και νηστεία. Που η νηστεία και αυτή δηλώνει την ταπείνωση, έτσι, σε έναν πιο έντονο βαθμό βιωματικό. Είναι ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά της νηστείας. Άρα λοιπόν, ο κόκκος του συναπιού, που είναι η προσευχή, είναι η εξάρτηση από το Θεό. Άρα έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα της πίστης μας. Άρα να αποτυχάνουμε ως άτομα, ως εκκλησία, είναι εξαιτίας της ολιγοπιστίας μας. Και η ολιγοπιστία μας προέρχεται όχι από κάτι που κάνουμε λάθος, αλλά από κάτι που δεν κάνουμε. Που δεν δηλώνουμε την εξάρτησή μας από το Θεό. Και παίρνουμε τη δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός, τα θαύματα που έχει κάνει ο Θεός, το θαύμα της ανογέννησης, μας έχει αναγεννήσει, Είμαστε ναός του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, μας έχει αποκαλύψει τα λόγια Του. Ξέρετε πώς διαβάζουν την Αγία Γραφή και τη μελετάνε και είναι και το επάγγελμά τους και δεν έχουν ιδέα περί Θεού και δεν τους έχει αγγίξει χάρη του Θεού. Απλά το μελετούν σαν ένα βιβλίο, σαν διάφορες ιστορίες που έγραψε μια θρησκευτική κοινότητα κάποτε. Και έχουμε όλα αυτά τα δώρα από το Θεό, κι όμως πολλές φορές αποτυχάνουμε και δεν έχουμε αυτή τη δύναμη που οι μαθητές δεν είχαν και εκείνοι. Όμως σας είπα ότι ο Ματθαίος την πίστη σαν τον κόκκο του συναπιού μας τη δείχνει, τη ζωγραφίζει. Και ποιος είναι ο μόνος επιτυχημένος σε αυτή την ιστορία? Ο πατέρας. Είναι ο μόνος που πάει, έχει το αίτημά του, κάθεται και αποτυχάνουν μαθητές, πάνε μετά, ακούει τους γραμματείς, λένε 1000 πράγματα, δεν στα παρακακόμενα, μα αγράμματος άνθρωπος, τώρα πάει εκεί και τρέχει. Εμείς εδώ, η θρησκεία. Πήγαινε στον ναό να κάνεις μια θυσία. Αμαρτίες θα έχεις. Να πάει να σφάξεις κάνα περιστέρι, σπουργίτη. Αφού είσαι και φτωχός, αγράμματος πήγαινε, σπουργίτη, ασφάζεται, πήγαινε να σφάξεις ένα σπουργίτη, να δούμε. Τι νομίζεις, ότι τυχαία έγινε αυτό στη ζωή σου? Αυτοί είναι οι άνθρωποι της θρησκείας. Αμέσως να κρίνουν, να κατακρίνουν, να σε καταδικάσουν. Και αυτός εκεί. Δεν καταλαβαίνει, σου λέει, δεν πάει να λέτε. Εγώ θα περιμένω. Και καλά κάνει και περιμένει. Και έρχεται ο Ιησούς. Και διαβάζουμε στα εδάφια 14-15. Θα τα παρατηρήσουμε, τα διαβάζω πάλι. Όταν έφτασαν στο πλήθος, ποιος, ο Ιησούς με τους τρεις που κατεβαίνουν από το βουνό, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιλεπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά στο νερό, τον έφερα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσε να θεραπεύσει. Και πάμε πιο προσεκτικά και πιο αργά και μελετάμε. Φτάνουν στο πλήθος, είναι το πλήθος, και ένας βγαίνει από το πλήθος. Το πλήθος περιμένει να πάει εκείνος εκεί για να κάνουν τη συζήτησή τους. Και ένας βγαίνει από το πλήθος, γιατί έχει το πρόβλημά του, έχει το αίτημά του. Και πάει και τι κάνει, γονατίζει μπροστά του. Γονατίζει μέσα στα χώματα, δημόσια έτσι, όχι κάπου κρυφά, ιδιωτικά, μην τραπεί, μην του πούνε κάτι. Πάει και γονατίζει μπροστά του και πώς τον αποκαλεί, Κύριε. Σημαίνει ότι αυτός είναι ο Κύριος, ο Κυρίαρχος, αυτός έχει την εξουσία και αυτός μπορεί να μου δώσει αυτό που του ζητάω. Και συνεχίζει και προσεύχεται και τι του λέει, θέλω να κάνεις αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Σπλαχνίσου το γιο μου, λέει. Ελέησέ με. Ξέρει ότι αυτός είναι ο Κύριος. Ξέρει και τι έχω ανάγκη, ξέρω και τι πρέπει να κάνω. Απλά πάω, ταπεινώνομαι και το ζητάω. Και έτσι βλέπουμε αυτόν τον πατέρα να κάνει τι. Που αυτός ο πατέρας είναι η πίστη, ο σκόκος συνάπειος. Αν θες να έχεις πίστη ο σκόκος συνάπειος, αυτή είναι η πίστη ο σκόκος συνάπειος. Είναι μικρή. Είναι το ίδιο μικρή σαν την ολιγοπιστία. Αλλά η ολιγοπιστία σου σε φέρνει στην αποτυχία και δίνει κακή μαρτυρία για τον σωτήρα μας, ενώ η μικρή πίστη σαν τον κόκκο του συναπιού έχει δύναμη. Έχει δύναμη και έχει αποτελέσματα. Και δοξάζεται ο Θεός μέσα από εμάς και εμείς απολαμβάνουμε τις ευλογίες του. Αυτός ο πατέρας τι κάνει λοιπόν, η πίστη σαν τον κόκκο του συναπιού, γονατίζει, αποκαλεί τον Ιησού Κύριο, παρακαλεί, ζητιανεύει για το έλεος του και κάτι άλλο που δεν το γράφει αλλά το παρατηρούμε, προσεύχεται για κάποιον άλλον, προσεύχεται για το παιδί του. Τον έχει πάει εκεί και είναι δεμένος με το γιο του, δεν τον αποχωρίζεται, μοιάζεται για το παιδί του. Σχεδόν θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο θυσιάζει τη ζωή του για το παιδί του. Δεν με ενδιαφέρει το παιδί μου να γίνει καλά, τα δίνει όλα, όλη του τη ζωή για το παιδί του. Προσεύχεται για το παιδί του. Πάει στον Κύριο και λέει, Κύριε το παιδί μου αυτό και αυτό και αυτό. Και ξέρετε, είχε δαιμόνιο το παιδί, τώρα αυτό είναι ένα άλλο μάθημα από μόνο του. Αλλά ποια είναι τα αποτελέσματα στη ζωή του παιδιού? Η αυτοκαταστροφή. Και συμβαίνει αυτό σε πάρα πολλά παιδιά σήμερα. Στα παιδιά μας μέσα στην εκκλησία και στα παιδιά έξω από την εκκλησία και μέσα και έξω. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Η αυτοκαταστροφή, με όποιο τρόπο. Και πάει ο πατέρας, προσεύχεται και τα κάνει όλα αυτά και ο Ιησούς τον θεραπεύει. Όμως το ζήτημα είναι, μιας και είμαστε σε μελέτη και πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα μέσα στο κείμενο, το θέμα είναι ότι ο Ιησούς δεν έχει ως τελικό σταθμό το να φτάσει εκεί και να θεραπεύσει αυτόν τον πατέρα, το παιδί αυτού του πατέρα. Θεραπεύει το παιδί αυτού του πατέρα ως μέρος της αποστολής του, η οποία ξεκινάει με την γέννησή του, με την ενσάρκωσή του, κάτι το οποίο βλέπουμε και στην ιστορία μας, αν θέλετε, γιατί έχει πάει στο βουνό, μεταμορφώνεται και κατεβαίνει μετά, είναι ως άνθρωπος μέσα στους ανθρώπους και υπηρετεί. Και ξέρουμε ότι οδηγεί στο σταυρό, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι σε ενδιάμεσο σταθμό, είναι η μαρτυρία να πει: Ήρθα, η Βασιλεία του Θεού ξεκίνησε, την εγκαινίασε τη Βασιλεία του. Γι' αυτό μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, το κάλεσμα προς όλους. Και έτσι λοιπόν είναι πάνω στο βουνό και μιλάει με τον Μωυσή και τον Ηλία. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας, ξέρετε τι του λένε, έτσι. Του λένε για το τι πρόκειται να γίνει. Για το σταυρικό θάνατο και για όλα αυτά. Όλες τις λεπτομέρειες. Και κατεβαίνει γνωρίζοντας αυτά. Και πάει και θεραπεύει αυτόν τον άνθρωπο, ξέροντας ότι πρέπει να συνεχίσει. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε πάντα διαβάζοντας το λόγο του Θεού. Πριν, μετά, αργότερα, τα προηγούμενα κεφάλαια, τα επόμενα. Όλο το λόγο του Θεού. Στο 22 κεφάλαιο, 23, λέει. Δηλαδή είναι αμέσως μετά, έτσι, από αυτό το περιστατικό. Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και τους έχει μιλήσει ξανά, έχει προορίσει τον θάνατο και την ανάστασή του, λίγο πριν στο κεφάλαιο 16. Δηλαδή τους μιλάει: θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Πάει στο όρος μεταμόρφωσης, γίνεται αυτό το περιστατικό που εδώ ο Ευαγγελιστής το τοποθετεί σε αυτό το πλαίσιο, και μετά ξανά τους λέει: δεν είναι αυτός ο σταθμός. Γιατί ο λόγος που τον θεραπεύω είναι για να πω ότι είμαι ο Μεσσίας και ότι η Βασιλεία έχει έρθει. Και τώρα, πώς να το πω τώρα αυτό γρήγορα. Στο Λουκά και στο Ματθαίο, αν διαβάσετε το κείμενο, να πάρετε το κείμενο και δείτε, θα διαβάσετε τις λέξεις ότι ο πατέρας αυτός λέει: ο μονογενής μου, ο υιός μου, ο παίδας μου, κακός πάσχει. Ο μονογενής του, ο υιός του, που κακός πάσχει. Η λέξη Πάσχη διασώζεται από τους Ευαγγελιστές τις περισσότερες φορές για να περιγράψει το πάθος του Χριστού. Τα πάθη του, τι πέρασε. Ο υιός μου, ο μονογενής μου, σε παρακαλώ, κακός Πάσχη. Και ξέρετε, η λέξη Πες έχει δύο έννοιες. Η μία είναι ότι είναι γιος, η άλλη είναι ότι είναι δούλος. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Πες του Θεού, ο υιός του Θεού, αλλά είναι ο Πες του Θεού. Είναι ο δούλος του Θεού. Είναι ο δούλος του Θεού, ο Πάσχοντας. Και αυτός ο Πάσχοντας δούλος του Θεού είναι αυτός που μας περιγράφει ο Ισαΐας, μας μιλάει από το κεφάλαιο 40 ξεκινάει μέχρι το 55 και στο 53 είναι εκεί που κορυφώνει και λέει: για τον πληγόν αυτού εμείς γιατευθήκαμε, πήρε την ανομία μας επάνω του και όλα αυτά. Και σκεφτείτε λίγο αυτή την εικόνα. Είναι ο Ιησούς εκεί και βλέπει αυτόν τον πατέρα γονατισμένο μπροστά του, με το παιδί του, με το πρόβλημά του, με το παιδί του που δεν το αποχωρίζεται. Τα δίνει όλα για το παιδί του αυτός ο πατέρας. Δεν τον ενδιαφέρει. Πάει εκεί και γονατίζει μπροστά σε όλους. Του έχουν πει: μην πας, οι Φαρισαίοι, οι μαθητές έχουν αποτύχει. Δεν τον σταματάει τίποτα. Γιατί έχει πίστη, ο σκόκος είναι άπειρος. Και ξέρει ότι είναι εξαρτημένος από εκείνον. Ενώ οι άλλοι θα κάτσουν εκεί να μείνουν καθαροί και θα: εντάξει, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Μην τζαλακωθούμε. Μην τη φήμη μας τη χαλάσουμε. Είμαστε άνθρωποι τώρα, έχουμε κάποιο κύρος. Εντάξει. Και πάει εκεί. Και σκεφτείτε λίγο αργότερα στην ιστορία, αυτά που λέει ο Ιησούς στους μαθητές γίνονται. Που λέει για τον εαυτό του ότι εγώ πρέπει να πεθάνω και να αναστηθώ. Και βρίσκεται ο Ιησούς πού? Στον κήπο της Γεστημανής. Σε ποια στάση? Στα γόνατα, στην προσευχή. Και προσεύχεται στον πατέρα. Και λέει: πατέρα, σε παρακαλώ, αν γίνεται, στον πατέρα του, τον ουράνιο. Και λέει: πατέρα, σε παρακαλώ, αν γίνεται, να παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην λέει: ας γίνει το θέλημά σου, σιωπή. Και διαβάζουμε μάλιστα ότι και στην προς Εβραίους επιστολή που μιλάει για τον Ιησού με κραυγές και δεήσεις στο Θεό, ο υδρότας του σαν στρώμβι αίματος, δηλαδή έντονος υδρότας, φεύγουν κομμάτια από την αγωνία που βρίσκεται στην προσευχή, ένας άγγελος εμφανίζεται και του λέει: ήρθα να σε ενισχύσω, όχι να σε γλιτώσω. Και είναι αυτός τώρα γονατισμένος μπροστά στο δικό του πατέρα. Ξέρετε, νομίζουμε ότι πολλές φορές το ποτήριο που θέλει να παρέλθει από αυτόν είναι ο θάνατος. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που εκείνος ο πατέρας που ο Ιησούς θεράπευσε το παιδί του είχε. Τι είναι αυτό? Το ξέρω ότι μπορεί να συμπέρδεψα λίγο, αλλά θα σας πω. Πάει ο Χριστός πάνω στο σταυρό και τον ακούμε να λέει: Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή. Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί με εγκαταλείπεις? Και είναι πάνω στο σταυρό, ξέρετε, σκοτεινιάζει ο ουρανός. Αυτό είναι το ποτήριο που δεν ήθελε να πιει. Να τον εγκαταλείψει ο πατέρας, να αποχωριστεί από τον πατέρα. Και ο πατέρας δεν έκανε πίσω, γιατί τι του είπε? Εγώ είμαι σαν αυτόν τον πατέρα και σε εγκαταλείπω για λίγο, γιατί δεν θέλω ποτέ να εγκαταλείψω αυτούς που αγαπώ. Και πάνω σε αυτόν και εξαιτίας αυτού μπορούμε εμείς να έχουμε την πίστη στον κόκο του συναπιού. Και αυτό είναι περισσότερο και από αρκετό. Αυτό που εσύ έπρεπε να κάνεις και αυτό που εσύ πρέπει να έχεις, το έκανε εκείνος για σένα. Πλήρωσε δηλαδή αυτό που λέμε για λογαριασμό μας, για να μπορέσουμε εμείς να απολαύσουμε την ευλογημένη ζωή μέσα σε μια κοινωνία αγάπης με τον ίδιο τον Θεό. Αμήν, ας κλείσουμε εδώ, να προσευχηθούμε κιόλας, μιας και είπαμε και για την προσευχή. Και εντάξει, αν θέλετε, αν υπάρχει κάτι, ένα ερωτηματικό, κάποιο ερώτημα σχετικά με το κείμενο και αυτά, ή κάτι που είπα που σας φαίνεται λίγο ναι και όχι, αν θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Ωραία, τότε αν δεν έχετε κάποια ερώτηση, ας πούμε, και αν είναι κάτι άλλο και θέλετε προσωπικά να το συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως. Να προσευχηθούμε.